nedaudz skats no viens solīts atpakaļ pagājušā gadā. Tad pagājušā gadā Latvijas Olimpiskā komiteja, citu sporta organizācijas un izglītības zinātnes ministrija pieņēma lēmumu izveidot jaunu demokrātisku un skaidru pieeju. Nu, gada svinīgā sporta nozares pasākuma norisē. Galvenais, ko es gribētu atzīmēt, kad tika piedāvāts iesaistīties nominantu balsojumā arī sabiedrībai, tiem, kuri interesējās par sportu un kuri vēlās izteikt aktīvu atbalstu vienam vai otram nominācijas kandidātam. Jāsaka, ka tas izdevās un pagājušā gadā tautas balsojumā tika saņemts vairāk nekā 250 tūkstoši balsis. Šodien, 8. novembrī, ir sācies trīszvaigžņu balvas 2021 balsojums sporta līdzekļiem, līdzīgi kā pagājušā gadā. Un vietnē trīszvaigžņubalva.lv laika posmā līdz 28. novembrim arī viens sporta līdzekļs var ar savu balsi vienreiz dienā no vienas elektroniskā pasta adreses izteikt atbalstu 2021. gada nomināciju kandidāti.